Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Ju nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja e tjera të këtij edicioni veçojmë. Regjistrohen edhe 4 raste të reja të gripit të derave në Shqipëri. Arestohen përkatësisht duken 3 turist amerikan në Iran, Washingtoni nis hetime për rastin. Kroacia dhe Slovenia afër te kalimit të kontestit kufitar. Mysafiri këtij edicioni është kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha. Por këto dhe zhvillime tjera më vonë në vazhdim. Fillimisht te buletini i lajmeve. Tiranë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Shqipëri pritet të publikojë gjatë ditës rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve të 28 qershorit. Shpallja e rezultateve vjen gati një muaj pas zhvillimit të zgjedhjeve për shkak të vonesave që shkaktoi numrimi i votave, por edhe ankimimeve të partive politike. Sipas të dhënave të publikuara pak ditë më parë, koalicioni Alianca e Ndryshimit ka marrë 70 mandate. Koalicioni Bashkimi për Ndryshim ka marrë 66 mandate, ndërsa Koalicioni Alianca Socialiste për Ndryshim 4 mandate. Sërish Tiranë. Autoritetet shëndetësore në Shqipëri kanë bërë të ditur se listës e personave të infektuar me gripin e derave i janë shtuar edhe 4 persona tjerë. Në këtë mënyrë, numri i përgjithshëm i të prekurve nga ky grip në Shqipëri ka shkuar në 8. 4 persona të infektuar janë jashtë rrezikut për jetën. Washington. Autoritetet amerikane kanë nisur hetime pas raportimeve se 3 turist amerikanë janë arrestuar në Iran. Me çastin kur u arrestuan, ata gjendeshin në kufirin e Iranit me Irakun në rajonin e Kurdistanit. Jemi duke shfrytzuar të gjitha mundësitë për të përcaktuar faktet lidhur me këtë rast, ka kumtuar State Departamenti. Kiev. Ukraina ka jetësuar marrëveshje me institucionet financiare ndërkombëtare dhe Bashkimin Evropian për pagesën e gazit rus, ka bërë të ditur Komisioni Evropian. Marrëveshja përfshin fondin monetar ndërkombëtar që do t'jap 3.3 miliard dollar në kuadër të shumës prej 16.4 miliard dollarve brenda 2 viteve të ardhshme. Banka Botërore dhe Banka Evropiane për zhvillim do t'japin 570 milion euro shtesë, ka thënë zëdhënësi Komisionit Evropian. Ai ka shtuar se kjo marrëveshje do të garantojë stabilitet në furnizimin e Evropës me gazin rus dhe shmangin e një krize të rërës çështjes së gazit ndërmjet Ukrainës dhe Rusisë. Ljubljana, Zagreb. Kroacia dhe Slovenia kanë hartuar një plan sipas të cilit deri në fund të këtij viti do të mund të gjendet një zgjidhje për kontestin kufitar, kanë deklaruar kryeministrat e Kroacisë dhe Slovenisë, Borut Pahor dhe Jadranka Kosor. Ata kanë thënë se kanë hartuar marrëveshjen e cila do të harmonizohet deri në vjesht, ndërsa do të miratohet në fund të këtij viti. Kontesti kufitar ndërmjet Ljubljanës dhe Zagrebit tash sa kohë është bërë pengesë për afrimin dhe antarësimin e Kroacisë në Bashkimin Evropian. Ndoqet buletin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje të edicionit, mysafir është Sali Berisha, kryeminister i Shqipërisë. Në intervistën që ka zhvilluar Menada Zaimi, zoti Berisha flet për zgjedhjet e 28 qershorit, për procesin e liberalizimit të regjimit të vizave me Bashkimin Evropian dhe për vizitat zyrtare dhe private që thotës do t'i bëjë Kosovës. Intervistën mund të ndiqni në minutat vijuese.
Zoti kryeminist, si do ta gjej veten, le të themi qeveria e re, kuvendi i ri, kur kemi një opozitë e cila thotë se do të hyjë në kuvend, por megjithatë do të përgatisë vendin për zgjedhje të parakohshme me protesta?
Unë një radhë par duhet të shpreh vlerësimin që opozita u tërhoq nga bojkoti i parlamentit, sepse kjo do ishte një veprim jashtëzakonisht absurd. Këto zgjedhje u zhvilluan në prani të numrit më të madh vëzhgues të shqiptarëve ndërkombëtar dhe nuk besoj të ketë një qytetar këtij vendi që të mos pranoj se këto zgjedhje ishin më të mira që vendi ka njohur më njëherë. Mund të them vetëm faktin e fundit, që rezultati çdo mandati këtyre zgjedhjeve është votuar 7-0 nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, pra nga të gjithë komisionerët, pavarësisht nga propozimet partiake që ata janë të në komision. Pra, kërkesa e opozitës për zgjedhjet parakoshme është një kërkesë native, do thosha, e natyrshme për opozitën. Çdo opozit ka një dëshirë që ditën e parë që instalohet parlament, mendon se si të mund të realizojë zgjedhjet parakoshme. Zgjedhjet parakoshme realizohen në sisteme demokratike nëpërmjet mocioneve. Opozita do përdor mocionin dhe kjo është në drejtën e saj. Gradualisht do ta kuptojë që provokimi i zgjedhjeve parakoshme është një pamundësi në një mënyrë, domethënë në rrafshin kushtetues. Mbasi, si dihet, kushtetuta sigurisht i ka parlamentin, institucionin më kryesor të vendit, por dhe kryeministrit i ka dhënë mbrojtjen e nevojshme që të mund të qeverisë. Në këtë kontekst kjo mbetet një aspirat për opozitën, por unë mbetem i hapur të bashkëpunoj me opozitën. Kjo është pavarësisht nga kërkesa e saj për zgjedhje parakoshme. Unë e garantoj opozitën se do bëj çdo përpjekje që të procedojmë së bashku për reforma të mëdha që nevojiten për integrimin në vendin Bashkimin Evropian.
Zoti kryeministër, ju thashë që zgjedhjet ishin me standarde. Megjithatë, Edi Rama, kryetari i Partisë Socialiste dhe vetë Partia Socialiste vijon të këngull se procesi kishte parregullsi të mëdha që e ka ndikuar në një farë mënyrë rezultatin.
Unë mund të them këtë, që Edi Rama nuk ishte i zoti të paraqes as provën më të vogël të parregullsi për parregullsi që kanë ndikuar në rezultat. Le të marrim Beratin, që ai u ra borive. Të gjitha procesë verbale të Beratit, të gjitha tabelat e rezultateve të Beratit, të gjitha procesë qytet që qeverisë tërësisht nga socialistët, të gjitha tabelat e rezultateve dhe procesë verbale të Tiranës, të gjitha tabelat e rezultateve procesë verbale të Shkodrës, kanë firmën e të gjithë komisionerëve socialistë në qendrat e numërimit dhe në qendrat e votimit. Pra, nuk ka as edhe një vërejtje të vetme. Një, së dyti, zoti Edi Rama do të bëhet i sinqert në shkuptim. Ai ka marrë të gjithë filmimet e numërimit votave në Berat. I ka kontrolluar me ditë të tëra dhe nuk ka gjetur as defektin më të vogël. Unë e kuptoj sindromin e pikëllimit që të krijon humbja, por nuk ka as hidhrim, as dëgzim të përjetshëm, janë të përkohshme, kalojnë këto dhe gjithçka normalizohet. E vërteta është që këtë garë, jashtëzakonisht të bukur, kjo majorancë e fitoi, sepse fitoi taktikë e saj, fitoi koalicioni. Unë ja dola të bashkoj rreth vetës 17 forca politike, ai bashkoi rreth vetës 4 forca politike. Mësimi është mësim.
Zotë kryeministër, një nga prioritetet e qeverisë tuaj e deklaruar tashmë edhe gjatë fushatës zgjedhore është çështja e liberalizimit të regjimit të vizave. Ju e keni thënë tashmë që kjo do të ndodhi në vitin e parë të këtij mandati.
Unë mbështes këtë para gjithash në vendosmërinë time dhe qeverisime për të përmbushur të gjitha detyrimet që rrjedhin nga procesi i liberalizimit të vizave në Bashkimin Evropian, për të bërë një punë shumë serioze dhe përmbushur ato me seriozitetin më të madh dhe sigurinë më të madhe. Unë mendoj se po punohet intensivisht dhe në mënyrë transparente për përmbushjen e tyre. Jam i bindur se Shqipëria, për shkak të mungesës së pasaportave biometrike dhe disa detyrave të lëna nga grupi i ekspertëve të Komisionit Evropian që erdhi dhe preku në vend gjithçka, do mund të plotësoj këto dhe pas plotësimit tyre kam siguri të plot se do vendoset për liberalizimin e vizave edhe për Shqipërinë. Gjatë vitit të parë të mandatit dytë.
E that në fund të mandatit e deklaruat që do të shkonit në Kosovë. Do të shkoni në Kosovë në këtë mandat të ri, zoti kryeministër, dhe kur mund të ndodhë kjo vizitë?
Do të shkoj në Kosovë gjatë këtij mandati disa herë. Do të shkoj zyrtarisht, do të shkoj edhe privatisht, sepse duhet që të shkoj në dy mënyrat. Duhet të shkoj zyrtarisht, por duhet të shkoj edhe privatisht. Do të shkoj vizitë zyrtare, do përpiqem të shkoj edhe me pushime, sepse kanë vende të mrekullueshme dhe unë dihet që jam gjithmonë preferoj vendet malore para brigjeve të detit, kështu që kam vendosur shkoj edhe në të dy mënyrat. Do shkoj sa më shpejt. Krijohet qeveria edhe do shkoj.
Intervistën me kryeministrin e Shqipërisë Sali Berisha në formë integrale mund ta lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pason një kronikë nga Prishtina. Beogradi ka paralajmëruar mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme për institucionet paralele serbe, kësaj radhe për komunat e Prishtinës dhe PS me 16 gusht. Qeveria Kosovës ende nuk është deklaruar rreth kësaj çështje, ndërsa partitë politike u bëjnë thirrje institucioneve vendese dhe atyre ndërkombëtare që të mos lejojnë mbajtjen e zgjedhjeve serbe. Kronikë Zia Dingashi.
Nënkryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Aziri, thot se askush nuk ka autoritet që të ndërhyjë në Kosovë dhe të menaxhojë apo organizojë procese zgjedhore. Andaj ai pret nga qeveria dhe institucionet e pranisë ndërkombëtare që të reagojnë dhe të mos lejojnë mbajtjen e këtyre zgjedhjeve. Aziri thot se institucionet paralele në Kosovë duhet të shkrihen përgjithmonë kurse komuniteti serb të integrohet në kuadër të sistemit legal të Republikës së Kosovës.
Struktura paralele duhet të shpërbon të nësi, apo me përkëthy bukfarim ka e që ne kemi arrit negociata, duhet shkrihen, duhet të eliminon të nësi, sepse nuk indimojnë procesit, a që ma shumë që shteti sërb, që një veriori Kosovës, po vazhdojnë me siel edhe me ndjelën Kosovë problemet tila. Kosova ka kapacitet e mësë me leju.
Një qëndrim edhe më të ashtë për kundër mbajtjes e zgjedhjeve serbe në Kosovë e mban Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Sekretari i përgjithshëm i AK-s, Burim Ramadani, thotë se lejimi eventual i mbajtjes e këtyre zgjedhjeve nënkupton lejim të shkeljes së sovranitetit të shtetit të Kosovës.
Këto zgjedhje shkeljen suverenitetin e Kosovës janë në kundërshtim me kushtetutën, ligjet dhe rregullat në Kosovë, janë në kundërshtim me jetën demokratike në Kosovë dhe institucionet e vendit. Ka të bërë obligim që të reagojnë në mënyrë që të mos lejojnë mbajtjen e këtyre zgjedhjeve ilegale, qofshin parakoshme apo qofshin të rregullta.
Në anën tjetër, kryetari i Këshillit Nacional Serb Dragan Velić thotë se autoritetet në Beograd kanë konstatuar se për komunën e Prishtinës dhe TTP-s duhet të organizuar zgjedhje të jashtëzakonshme, pasi që është vërejtur se këto komuna nuk po funksionojnë. Për Prishtinën, Beogradi parashet të mbajë zgjedhje në Graçanis, vend banim ky i populluar me shumicë serbe, kurse për PJ-n në Gorazdec. Dragan Velić nuk pajtohet me institucionet e Kosovës se këto zgjedhje do të prodhonin struktura paralele.
Institucije se grade da bi mogle ljudima da pomognu da bi ostvarili svoje prava.
Nuk pajtohem që këto janë struktura paralele. Sigurisht që zgjedhjet të tilla duhet të mbahen. Institucionet formohen që të dalin në ndihmë qytetarëve serb në realizimin e të drejtave të tyre, thotë Velić. Ndërkohë mungesa e qëndrimit të qartë të qeverisë së Kosovës mendohet se mund të jetë ndërlidhur me konsultimet shtesë që u duhen autoriteteve vendase me ato ndërkombëtare. Nënkryetari LDK-s Lutfi Aziri pret që autoritetet ndërkombëtare të pranishme në Kosovë kësaj radhe nuk do të lejojë ndërhyrjen e Serbisë dhe mbajtjen e këtyre zgjedhjeve.
Kosova i ka ftu dhe i ka mbrenda shtetit vet dy institucione evropiane me mandat plot, që në rastet tilla ato duhet të ashtojnë mandatin. Është ICO, e cila ka dy kapela të komunitetit ndërkombëtar dhe të BE-s, natyrisht, por edhe forcat e sigurisë që garantojnë që të tjerët nuk mund ndërhyjnë, sepse NATO nuk është Kosovë, na rrit neve, NATO Kosovë është me rrit Kosovën nga pretendimet territoriale dhe agresioni mundshëm i vendeve tjera.
Sidoqoftë, Serbia dhe në të kaluarën ka organizuar zgjedhje në Kosovë përkundër kundërshtimeve të autoriteteve kosovare, përderisa prania ndërkombëtare në vazhdimsi është deklaruar se nuk i organizon, por as nuk i pengon zgjedhje të tilla. Kësaj radhe bëhet fjalë për zgjedhje të jashtëzakonshme që Beogradi parashet për dy komuna në Kosovë. Me mbështetjen e Beogradit, serbët lokal kanë organizuar institucione paralele, siç është ai kuvendi të komunave serbe në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga Praga ju urojmë pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.